İşimizde. İnsan uğurluğu, adam öldürme ve başka cinayetlerde günahlandırılan polis reisinin istintakı başa çattı. Mahkemede sürprizler olacak mı?
Cinayetten haberi olup hiçbir tedbir görmeyen, hansı ki tedbir görmek onu verse selahiyetler ona vadar etmeliydi. Zakir Qaralov'un ikisi mahkemede iddiamı müdafiye edecek. Gülmeli bir şerait yaranır.
Dini İşler Üzrə Komitənin rəhbəri dini qrupların memurları əl aldıqlarını deyir.
Bu əgər dini qruplaşmalar, onlar öz məqsədlərini qoyublar, gələcəkdə hakimiyyətə gəlsinlər, onlar hakimiyyətdə olan nümayəndələr nəmin səkələrdə olmalıdırlar.
İnsan istismarı ilə məşğul olan iri cinayətkar şəbəkələr aşkarlanır. Uşaqları istismardan necə qorumalı?
Heç kimə inanmamalıdır, heç kəsə pasport etibar etməməlidirlər, o ölkənin dilini bilməlidirlər.
Bunları Kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra Efirə Globus proqramı çıxacaq.
Onlara deyirəm, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini olar çalırlar. Kara Karay, Fikrət Əmirov, Rauf Qacif.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Hacı Məmmədovun işinin istintaqı başa çatdı. Vaxtilə Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsində əməliyyatlara başçılıq edən və vəzifə başında ikən tutularaq çoxlu qətillərdə, adam uğurluğunda və cinayətkar dəstəyə başçılıq eləməkdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun. Hacı Məmmədov ötən il həbs ediləndən azca sonra dövlətin nəzarətində olan televiziyalar, kadrlar yayınlayaraq onun güya çoxsaylı cinayətləri boynuna aldığını göstərmişdilər. Amma Hacı Məmmədovu hökumət cinayətkar dəstə başçısı adlandırsa da, Bakı şəhər polisinin rəisi Məhərrəm Əliyev mətbuata açıqlamalarında onu kiçik bir icraçı kimi qələmə vermişdi. Qarşıda hələ vaxtı dəqiq təyin olunmayan məhkəmədə nə gözlənə bilər? Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, məhkəmədə sürprizlər ola bilərmi?
Rövşən, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı keçiriləcək məhkəmədə hər hansı sürprizin baş verəcəyi o qədər də gözlənilmir. Hələ istintaqın ilk aylarında cəmiyyətdə belə bir fikir var idi ki, çoxlu sayda ağır qətillər törədən və insan oğurluqları ilə məşğul olan bir dəstənin himayə olunmadan uzun müddət ifşa olunmaması mümkün deyildi. Ona görə də belə fikirlər səslənirdi ki, istintaqın ədalətli və hər tərəfli aparılması üçün həbslərin dairəsi Daxili İşlər Nazirliyində Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Zakir Nəsirov və həmin idarənin əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovla qapanmamalıdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin də mətbuata verdiyi müsahibələrində Zakir Nəsirov və Hacı Məmmədovu baş verənlərdə icraçı kimi təqdim etməsi həmin fikirlərin bir qədər də güclənməsinə xidmət edirdi. Ancaq istintaq başa çatandan sonra məlum olur ki, bu işdə adı çəkilən şəxslərdən ən yüksək vəzifəli şəxs elə Zakir Nəsirovdur. Femidə 007 qəzetinin redaktoru Əyub Kərimov iddia edir ki, Daxili İşlər Nazirliyində ağır qətl və insan oğurluğu ilə məşğul olan bir dəstənin varlığından hələ bir neçə ilə əvvəl bütün güc strukturları rəhbərlərinin xəbər olub. Hətta Femidə 007 qəzetində bununla bağlı baş prokuror Zakir Qaralovun imzası ilə Daxili İşlər Nazir Ramil Usubova ünvanlanan məktub da dərc edilib. 2002-ci ilin fevral ayına, yəni Hacı Məmmədovun həbsindən düz 3 il əvvələ təsadüf edən həmin məktubun çap olunduğu qəzeti istintaqa təqdim etdiyini deyən redaktorun sözlərinə görə, əgər bununla bağlı güc nazirlər arasında bütün yazışmalar təsdiqini taparsa, onda onlardan heç biri yaxasını kənara çəkə bilməz.
Cinayətdən xəbəri olub, heç bir tədbir görməyən, hansı ki tədbir görmək üçün onu vəzifə səlahiyyətləri ona vadar etməliydi. Zakir Qaralovun ikisi məhkəmədə ittihamı müdafiə edəcək. Gülməli bir şərait yaranır. Ancaq kişaf eləmiş ölkələrdə belə hallar baş verəndə ora müstəqil prokuror çıxır. İndi belə halda Zakir Qaralov təbii olaraq nə qədər ki istintaq gedəndə istintaqın gedişinə bacardığı qədər maneçilik edə bilibsə, o cümlədən Ramil Usubov bacardığı qədər maneçilik edə bilibsə, məhkəmənin gedişinə də həmin maneçiliklər gözlənməlidir.
Əyyub Kərimova görə müdafiə tərəfi də passiv mövqe ilə seçilir. Redaktorun fikirlərinə görə halbuki onlar müdafiə məqsədi ilə bir sıra iddialarla çıxış edə bilərlər. Əyyub Kərimov güman edir ki, bu tərəflər arasında hansısa gizli razılaşmalardan irəli gələ bilər. Onun sözlərinə görə əgər tərəflər yenə də daha çox susmağa üstünlük verəcəklərsə, onda məhkəmədə sürpriz baş verməyəcək. Ancaq Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov məhkəmədə bir sıra vəsadətlə çıxış etmək niyyətindədir. İstintaqın bir tərəfli aparıldığını deyən vəkilin sözlərinə görə, üstəlik Zakir Nəsirov da əsassız yerə həbs edilib.
Zakir Nəsirova qarşı olan bütün iddiam Hacı Məmmədovun ifadəsinin üstündə vurulub. Təkcə bir ifadənin üstündə vurulub, öz ifadədə ziddiyyət edib.
Baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramin Yusubov və Baş Prokuror Zakir Qaralov da dəfələrlə münasibətlərini bildiriblər. Ramin Yusubov çıxışlarının birində bildirmişdi ki, vaxtilə onun rəhbərliyi etdiyi nazirlikdə çalışan Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin əməllərindən xəcalət çəkir və bu işdə bütün günahkarların ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməsini istəyir. Baş prokuror Zakir Qaralov isə bir sıra ağır qətl və insan oğurluğunda adı seçilən dəstlərin ifşa olunmasında həmişə maraqlı olduqlarını bildirmişdi.
Babək Hacı Məmmədov tutulandan azca sonra daxili işlər orqanlarında təmizləmə deyilən əməliyyatlar aparıldı. Yəni, Sovet dövrünün ilk illərindən sonra verən çiska əməliyyatları qorxusu yaranmışdı bir növ. Nə baxsa Hacı Məmmədovdan bir yerdə görsələnlər, yaxud birgə çalışanlar qorxu içində idilər. Yəni, adları cinayət işinə qarışa bilər. Bəzilərinin bu qorxusu Çin çıxdı. İndi məhkəmənin gedişində və ya ondan sonra belə bir təmizləmə ola bilərmi?
Rövşən, məhkəmədə sürprizlər gözlənilməsə də, məhkəmədən sonra bir sıra vəzifəli şəxsin işdən çıxarılacağı istisna olunmur. Əyüb Kərimov deyir ki, şəxsən o, hələ istintaq başladığı ilk aylarda Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun işdən çıxarılacağını gözləyirmiş. Çünki istintaqın məntiqinə görə, əgər Hacı Məmmədovun əməllərindən Zakir Nəsirov xəbərdar olmaya bilməzdirsə, onun məntiqinə görə də Zakir Nəsirovun əməllərindən də Ramil Yusubov xəbərdar olmaya bilməzdi. Əyüb Kərimovun deməsinə görə sadəcə Ramil Yusubov hesabat jurnalına müsahibə verib bir sıra başqa ağır cinayətlərdə adı hallanan Rusiya vətəndaşı Abuzər Abuzərovu mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə buraxmasını deməklə prezident İlham Əliyevi çıxılmaz vəziyyətə salıb.
Qanun vericiliyə görə, konstitusiyaya görə prezident də heç bir hesab elə ki, nazirə və ya baş prokurora göstəriş verilməz ki, sən bu şəxsi buraxmalısan. Prezidentin elə bir konstitusion səlahiyyəti yoxdur. Ona görə də hesab elə ki, əgər prezident demiş olsaydı da belə, Ramil Yusubov başına deməkdir ki, mən bu hərəkəti elə bilmərəm.
Hacı Məmmədovun işi məhkəməyə göndərilsə də bu məsələ ilə bağlı bir sıra epizodlar üzrə araşdırma davam edir. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev hesab edir ki, hakimiyyət yarımçıq araşdırılmış epizodlardan gələcəkdə yararlanmaq imkanını özündə saxlayır.
Gəlin belə danışaq da, post-sovet məkanında da bir olub, indi Azərbaycan reallıqlarından yaxınlaşanda da belədir. Siz beşəyə diqqət edin ki, əgər bir böyük epizod işdə müəyyən böyük figurlar kesilsə, onların ağzını bağlamaq üçün, məcazi mənada ağzını bağlamaq üçün, onların haqqında müəyyən epizodlar istintaqda saxlanılır. Yəni ki, həmin şəxslər müəyyən levi, pravı, sağa, sola müəyyən addımlar atanda həmin epizodlar təzələnir.
Hər halda əksər müşahidəçilərə görə Hacı Məmmədovun işi, necə deyərlər, hələ çox su aparacaq. Çünki bu işin açılması təkcə aylarla çəkəcək məhkəmə iclaslarından yox, həm də hakimiyyət daxilindəki qruplaşmalar arası münasibətlərin aydınlaşdırılmasından keçir.
Çox sağ ol Babək, Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkiri dinlədik. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev, dini qrupların kiçik məmurları əl almaları prosesinin getdiyini deyib və bunu ölkə üçün təhlükə adlandırıb. Rafiq Əliyev hansı məmurları nəzərdə tutur? Dini qruplar böyük məmurları da əl ala bilərlərmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının Rafiq Əliyevdən götürdüyü müsahibəni dinləyək.
Rəf məm, sizdən belə bir məlumat eşitdik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi dini qruplar məmurları öz tərəflərinə cəlb etmək istəyirlər. Bu məlumat düzdürmü? Çünki buna qədər gənclərin və müxalif qurumların bu qruplar tərəfindən cəlb olunduğu haqda sizdən məlumatlar eşitmişdik. İndi deyəsən çevrə bir qədər də genişlənir.
Kiçik məmurlar var, ali təhsilli ziyalılar var, elmlər namizədləri var, ziyalı adamlar var ki, bu dinə uyublar və dini sektorların içində də iştirak edilir.
Rafiq müəllim, bu proses nə zamandan başlayıb?
Təxminən bir 2-3 ildən çoxdur başlayıbdır. İraq müharibəsindən sonra, Amerikada olan bu proseslərdən sonra insanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Çünki bunların oxuyacağı dini mədrəsələr yoxdur, dini təhsil verən yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər, müəyyən məscidlərdə oxunan mövzələrə qulaq asırlar və mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur, radikal vahabi xarakterli olur, qapı şiə xarakterli olur, nursuların xütbələri var, digər dövlətin özünün statusunda görən insanlar tərəfindən verilir və ilaxirə. Yəni, bu insanların dini mariflənmə prosesi çox naqis keçir və bunları öyrədən insanların özləri dindən
müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Rəfiq müəllim, bu dini qrupları xaricdən yönləndirirlər, yoxsa ölkə daxilindən idarə edirlər?
Bu dini qrupların böyük əksəriyyəti əvvəlcə xaricdən yönləndirilmiş dini qruplardır. Bunların böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə təhsil alıb gəlmiş, yüksək intellektual və dini savadı olan uşaqlardılar. Bunlar müəyyən istiqamətli gənclərdirlər. Bunların həm xaricdən, həm daxildən onların dəstəyi var, həm maliyyə dəstəyi var, həm təşkilatı dəstəkləri var və onlar üçün aidiyyəti oraya yığan insanlar da var ölkənin daxilində.
Məmurları və ya ziyalıları nə ilə cəlb edə bilirlər?
Bu məsələdə ziyalıları maddi cəhət çox deməli az maraqlandırır. İdeologiyasız bir cəmiyyətdə yaşadıkları üçün çalışırlar ki, bu ideologiyanı haradasa tapsınlar.
Rəfman, deyirsiniz, ziyalıları daha çox ideoloji tərəf maraqlandırır. Bəs məmurları nə ilə cəlb edirlər? Ortada maddi tərəflər də var yəqin ki.
Niyə olmasın ki, əgər məmurlar gedib onlarla otururlarsa, söhbət edirlərsə, münasibət qururlarsa, evlərinə gedib gəlirlərsə, bir-birinə hədiyyə qaparıb gətirirlərsə, bir-birinə imkan yaradıb xaricə gedib gəlmək məsələsini həll edirlərsə, niyə bu olmasın ki? Maddi maraqlar da var, mənəvi maraqları da var, başqa maraqlar da var.
Rafiq müəllim, bu məmurların dini sektorlara cəlb olunmasında məqsəd nə ola bilər? Yəni, gələcəkdə bu addım dövlət üçün hansı təhlükələrə səbəb ola bilər? Onları dövlət əleyhinə yönəldə və ya onlardan dövlət əhəmiyyətli məlumatların alınmasında istifadə edə bilərlərmi?
Bunların heç bir şey istisna olunmur. Bu dini qruplaşmalar, bunlar öz məqsədlərini qoyublarsa, gələcəkdə hakimiyyətə gəlsinlər. Bunlar hakimiyyətdə olan nümayəndələrlə mütləq əlaqədə olmalıdırlar. İş məmurlar ən asan, deməli, o tələyə düşən məmurlardır və yavaş-yavaş da yuxarılara getirir. Onlar ki, məmurlar vasitəsilə bir nəfəri işə düzəldəcəkdir, sonra o birini işə düzəldəcək, belə-belə-belə. Deməli, yavaş-yavaş bu məmurlar qrupunun içərisində dini müdafiə edən, bu hakimiyyətə gəlmək istəyən dindarları, dini yönümlülü qruplaşmaları müdafiə edən insanların sayı artacaqdır. İmkanların genişlənməsi də gələcəkdə də onların planlarının həyata keçirməsinə daha geniş imkan yaradır. Yəni, bu tendensiya var, bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarını silkələmək məqsədi ilə hətta Azərbaycan dövlətinə işləyən, ondan maaş alan insanları da öz deməli qruplaşmalarına cəlb etmək istəyirlər. Və bunların adlarını da biz bilirik, bunların harada yaşadıqlarını da bilirik, bunların hansı idarələrdə işlədiklərini də bilirik. Bunlar da hamısı çox adamlara məlumdur.
Konkretləşdirmək olar mı? Kiçik məmur deyiləndə kimlər nəzərdə tutulur? İdarə, şöbə müdürləri, yoxsa kimlər?
Cəmiyyətin yarısı iş, yəni məmurlardır. Bizi maraqlandırmış ki, bu kiçik məmurdur ya böyük məmurdur. Qadır ilə bizim məmurun belə bir işə getməsi bizi maraqlandırır və narahat edir.
Rafiq müəllim, belə çıxır ki, daha yüksək vəzifəli məmurlara, onların yaxınlarına və çevrəsinə də yol axtarırlar. Belə məlumatlar var mı sizdə?
Yollar əlbəttə axtarılır. Kiçik məmurun dayısı da var, əmisi də var. Kiçik məmurun böyük vəzifədə işləyən adamları da oldu, ola bilsin, var və ilə axırı. Yəni, bunlar hamısı planlı şəkildə görülən bir işlərdir. Görülür və dövlət də öz işini bilir bu sahədə.
Bu dini qurumlar hansı dövlət idarələrində, hansı nazirliklərdə daha fəaldılar?
Mən onu sizə deyə bilməyəcəm.
Deyirsiniz ki, bundan bizim xəbərimiz var. Yəni, bizim xəbərimiz var deyəndə yalnız komitəni nəzərdə tutursunuz, yoxsa təhlükəsizlik orqanlarını da? Aldığımız məlumata görə prezidentə də bu haqda vaxtaşırı məlumat verirsiniz.
Ölkə başçısından dövlət komitəsi hər ayda, hər kvartalda ölkədə olan dini situasiya haqqında məlumat verir. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyini gözləyən insanlar böyük əksəriyyətinin bundan xəbəri var. Ona görə də onlar da öz işlərində görülür. Sözlərin də arxasında duran faktlar da başqa məsələlərə gedir və başqa məsələlərə də bu faktlar araşdırılır.
Rəfiq müəllim, əgər təhlükəsizlik orqanları bunun qarşısını alırsa, siz dediyiniz kimi, bəs niyə çevrə bu qədər genişləndirir? İndiyədək siz ancaq gənclərin və müxalif qurumların bu sektorlara cəlb olunduğunu deyirdinizsə, indi bura həm də məmurlar əlavə olunur. Bəlkə dövlətin atdığı addımlar yetərli deyil.
Dövlətin gördüyü tədbirlər kifayət qədər güclüdür. Səbəb ondan gəlir ki, cəmiyyətdə o qədər riskli qruplar var ki, o riskli qruplar hamısının dövlət bilsə də onların qarşısını ala bilmirlər. Narkomaniyanı götürün, oğurluğu götürün, rüşvətxorluğu götürün. Onlar cəmiyyətdə yayılırlar, amma qarşısını alma mümkündür, mümkün deyil. Ona görə də əgər siyasi partilər bu günləri iflasa uğrayıblarsa, cəmiyyətə təsir etmək imkanları yoxdursa, deməli, imkanları başqa yerdə axtarmaq lazımdır.
Amma məmurlar da məncə yetərincə həssas təbəqədir. Dövlətin strukturunda çalışırlar.
Məmurların ola bilsin ki, 90% həssasdır, ola bilsin ki, 10% həssasdır. Təhlükəli məqam o olar ki, məmurların 10% yox, məmurların 50% ola cəlb olunsun. Əgər məmurların 5%, 10% cəlb olunursa, bu dövlət üçün təhlükə deyil. Dövlət elə məmurların qarşısını almaq üçün qüdrəti var və qüvvəsi var.
Rafiq müəllim, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevdən müsahibəni Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramı davam edir. 1 iyun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günüdür. Heç olmasa ildə bir dəfə uşaqların hüquqlarından söz açmaq üçün bu gün bir fürsət də sayıla bilər. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar bu qayğını necə görürlər, görə bilirlərmi? Əvvəlcə bu barədə danışaq. Arifə Kazımovanın reportajı.
Uşaq
10 yaşlı Leyla Mərdəkəndəki fiziki və əqli qüsurlu uşaqlar üçün internat məktəbdə qalır. Tərbiyəçisi deyir ki, o qonaq görəndə, uşaq evinə yeni bir adam gələndə sevincdən qışqırmağa başlayır. Bu qızın xarakteri belədir, danışa bilmir. Ümumilikdə Azərbaycanda 16 yaşına dək 40 min əqli uşaq qeydiyyatdan keçib. 1999-cu ildə Azərbaycanda Uşaq Hüquqları Konvensiyasını həyata keçirmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Bu ilin əvvəlində Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Cenevrədə, BMT-də Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunması ilə bağlı çıxış edib. BMT-nin Uşaq Komitəsi isə Azərbaycan hökumətinə uşaqların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 38 tövsiyə verib. Bu tövsiyələrə uşaqlarla məşğul olan xüsusi bir qurumun yaradılması, əlil uşaqlara qayğı, internat uşaqlarının ailələrə verilməsi və s. daxildir. Bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumət bəzi işləri görüb, ancaq ekspertlər bunu yetərli saymırlar. Məsələn, uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi yaradılsa da, bu komitənin əsasnaməsi hələ təsdiqlənməyib. Bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara dövlət qayğısı haqqında proqramı imzalayıb. Ancaq hələ ki bu proqram çərçivəsində konkret hansı işlərin görülməsi məlum deyil. Uşaqların hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov:
Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun. Məsələn, orada yəni valideyn məhrum olmuş uşaqlara torpaq sahəsi verilməlidir, torpaq sahəsi verilməli, pul verilməlidir ki, onlar internatdan sonra öz həyatlarını qursunlar. Heç hansı bir internatdan çıxmış uşağa heç nə verilmir. Yəni qanuna kağız verilmir, qəbul olunur.
Azərbaycanda təkcə valideyn himayəsindən məhrum uşaqların deyil, ailədə yaşayanların hüquqlarının qorunması ilə bağlı da problemlər az deyil. Yusif Bəkirov eşidək.
Ölən uşaqların statistikası yoxdur. Mümkünsədə olan uşaqların statistikası yoxdur. Seksual istimanla alaqa uşaqlar isə intihar edən uşaqlar statistikası yoxdur. Təkcə bu da 2004-cü ildə 35 dən uşaq özünü intihar edir. Nə səbəb edir?
Ayrı-ayrı vaxtlarda Azərbaycanda uşaqların alver qurbanı olması barədə də iddialar səslənib. Artıq Azərbaycanda Juvenal Ədliyyə adlı layihənin də həyata keçirilməsinə başlanıb. Bu layihədə məqsəd uşaq hüquqlarını qorumaq üçün qanunlarda olan boşluqların tənzimlənməsidir. Milli Valideyn Müəllim Assosiasiyasının icraçı direktoru Təranə Şərifova:
Yəni ki, bugün bizdə Azərbaycanda uşaq məhkəmələri yoxdur və onun ucbatından ixtisaslaşdırmış hakimlər olmadığına, ixtisaslaşmış vəkillər olmadığına görə bizim uşaqlarımızın taleyi əfsuslar olsun ki, çox vaxt düzgün həll olunmur.
UNICEF-in uşaqlar üzrə proqramının rəhbəri Radoslav Rejaksa isə bu fikirdədir ki, Azərbaycanda uşaq hüquqlarının müdafiəsi üçün görüləsi işlər çoxdur. Bunun üçün Qərbi Avropa ölkələrinin təcrübəsindən istifadə oluna bilər.
Məsələn, nazirlərin, nazir müavinlərinin iştirakı ilə şura yaradılaraq uşaq hüquqlarının qanunlara uyğun olaraq qorunmasına nəzarət eləmək olar.
Watch and see if the children are implemented according to the guidelines provided by the international institution.
Hazırda UNICEF, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Səhiyyə Nazirlikləri, Uşaq və Qadınların Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Dövlət Komitəsi, Ombudsman İnstitutu ilə birlikdə işləyir. Cənab Rejakın fikrincə, bütün bu işləri əlaqələndirmək üçün bir qurum yaradılsaydı, daha yaxşı olardı. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovun sözlərinə görə, əslində uşaq günü keçmiş sovet məkanında olduğu kimi, iyunun 1-də deyil, noyabrın 20-sində qeyd olunmalıdır. Yəni, Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qəbul olunduğu gün. Ümumilikdə isə uşaqların hüquqlarından yalnız bir gün danışılmamalıdır. Bu hüquqlar hər gün qorunmalıdır.
Amma beynəlxalq araşdırmalar, beynəlxalq insan təşkilatları araşdırmalar aparırlar və bu göstərir ki, uşaqların hüquqları hər gün, hər an pozulur. Bu həftə Avropa ölkələrində keçirilən əməliyyat zamanı uşaq və qadın qaçaqçılığı və istismarı ilə məşğul olmaqda günahlandırılan iri bir şəbəkə aşkarlandı. İtaliya polisinin verdiyi məlumata görə, Bulqaristan, Almanya, İtaliya və Avstriyada keçirilən həmin əməliyyat zamanı 41 nəfər həbs olunub, 75 nəfər istintaqa cəlb olunub. Əksəriyyəti Bulqaristan vətəndaşları olan bu dəstə qadın və uşaqları qaçırmaqda və istismar eləməkdə günahlandırılır. Bu ilin əvvəlində Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov uşaq qaçaqçılığı ilə bağlı 23 nəfərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduğunu demişdi. Azərbaycanın baş prokurorunun birinci müavini Rüstəm Usubov isə övladlığa götürmə adı altında uşaq qaçaqçılığı barədə istintaq getdiyini jurnalistlərə bildirmişdi. 10 ilin əvvəlində jurnalistlərə dediyinə görə əcnəbi vətəndaşların övladlığa götürmək sənədi əsasında xaricə apardıqları 186 uşağın sonrakı taliyi barədə bir soraq yoxdur, xarici ölkələrin hakimiyyət orqanlarına göndərilən sorğuya isə cavab gəlməyib. Amma bu uşaqların taliyini müəyyənləşdirmək də mümkün olmur. Bundan sonra martda Azərbaycan Prezidenti övladlığa götürmə sistemini dəyişmək barədə Nazirlər Kabinetinə göstəriş vermişdi. Ümumiyyətlə, uşaqları və ya qadınları istismardan necə qorumalı? Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
İki uşaq anasıdır. Qız özü hüquqşünası 5 ildən sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Əlləri kəsilmiş vəziyyətdə, öz çox tamam əsəb vəziyyətdə. Yəni, müxtəlif əldən ölə seçmişdi. Narkotika buna vurmaq istəmişdən 2 dəfə.
İnsan alveri problemi ilə məşğul olan Təmiz Dünya Təşkilatının eksperti Vəfa Salihin danışdığı həmin gənc qadın bu biznesin azərbaycanlı qurbanlarından biridir. Bu işlə məşğul olan hökumət də, qeyri-hökumət təşkilatları da deyirlər ki, 2000-ci ildən sonra Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb deyə insan alveri qurbanlarının sayı azalmaq üzrədir. İnsan alveri gəlir əldə eləmək üçün adamları zorla istismar etməkdir. Ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanlılar əsasən 3 yolla qurbana çevrilirlər. Əməkləri istismar olunur, cinsi zorakılığa məruz qalırlar və zorla surrogat ana olurlar. Zorla surrogat ana olanlara məcburən uşaq dünyaya gətizdirirlər, sonra uşağı onun əlindən alırlar, özünü qovurlar, uşaqdan isə cinayətkar məqsəd üçün istifadə edirlər. Dünyada insan alverinin başqa bir üsulu kimi məşhur olan daxili orqanların satışı isə Azərbaycanda o qədər də geniş yayılmayıb. Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalova deyir ki, Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə yaxşıdır. Bu da ona görədir ki, ölkədə əhalinin yaşayış səviyyəsi getdikcə düzəlir. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olan mütəşəkkil dəstələr geniş yayılmayıb. Qurbanlarla daha çox vasitəçilər məşğul olurlar. Onlar qurbanlarının arzularını öyrənirlər, sonra bu təkliflərlə adamları şirnikləndirirlər. Məsələn, xaricdə müalicə olunmaq, yaxşı iş tapmaq və ya əlverişli nikah bağlamaq kimi təkliflərlə aldadıb ölkədən çıxarırlar. Azərbaycanda 15 yaşından 65 yaşına qədər hamı insan alverinin qurbanı ola bilər. Bu, ölkə üçün müəyyən olunmuş risk qrupudur. İndi qadınlar daha çox cinsi istismarın qurbanı olurlar. Mirban Zeynalova deyir ki, Azərbaycanlı qadınları daha çox Türkiyəyə, Yunanistana, Ərəb əmirliklərinə, Avropanın ayrı-ayrı ölkələrinə aparırlar. Onun sözlərinə görə qurbana çevrilməmək üçün
heç kimə inanmamalıdır, heç kəsə pasport etibar etməməlidirlər, o ölkənin dilini bilməlidirlər və gedərkən ən az gedici ölkənin adı, onu aparan şəxsin adı, telefonu və digər məsələləri öz yaxınlarına, qohumlarına yazılı surətdə qoyub getməlidirlər.
Mehriban Zeynalova. Qadınlar cinsi zorakılığa məruz qalırlarsa, kişilərin əməyi istismar olmuş. Bu da insan alveri sayılır. Ekspertlər deyirlər ki, azərbaycanlı kişilər çox vaxt alverin qurbanı olduqlarını başa düşmürlər, ya da ki, bunu etiraf eləməyə çəkinirlər. Kişiləri xaricə, əsasən də Rusiyaya qrup halında aparırlar. Orada onlara əzab verirlər, zorla işlədirlər. Amma çox vaxt kişilər bu barədə danışmaq istəmirlər deyə, insan alveri deyəndə yada düşən məhz qadınlar və uşaqlar olur. Yeri gəlmişkən, uşaq alveri məsələsi də Azərbaycanda aktuallaşır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, axırıncı 2 ildə 13 uşaq alveri faktı aşkarlanıb. 23 nəfər bununla bağlı məsuliyyətə cəlb olunub. Deputat Məlahət Həsənova isə deyir ki, hökumət insan alverinin qarşısını almaq üçün xeyli iş görüb. Bu istiqamətdə milli fəaliyyət proqramı təsdiqlənib, qanunlar qəbul olunub.
Biz neçə illər bundan qabaq tendensiya elə bir biraz cana az da olsa artım var idi, az da olsa. Amma artıq elə bir tendensiya yoxdur, artım yoxdur. Əksinə dövlət səviyyəsində bu problemin qarşısını almaq üçün hər bir işlər görülüb. Əldə də xeyli nailiyyətlər əldə olunmuş.
Məlahət Həsənova. İndi hökumət insan alverinin qurbanı olan adamlar üçün sığınacaq tikir. Belə adamların anonimliyi saxlanılacaq. Onlara həkimlər, psixoloqlar kömək edəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyində insan alverinin əziyyət çəkənlər üçün qaynar xətt də var. Nömrəsi 490-90-15-dir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ötən il Azərbaycanda 231 nəfər insan alverinin qurbanı olub. İnsan alveri ağır cinayət sayılır. Bu işlə məşğul olanları 15 ilə qədər cəza gözləyir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hubbard 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azərbaycanın futbol komandaları daha bir çempionatı başa vurdular. Ölkə çempionatını. Yekunlar barədə İlkin Məmmədovun reportajı.
Futbol üzrə 14-cü Azərbaycan çempionatı mayın 30-da keçirilən oyunlarla başa çatdı. Sonuncu turda Interi minimal hesabla bir cavabsız qolla yenən Bakının eyni adlı klubu. Bakı komandası tarixində ilk dəfə çempion olmağa bacardı. 14 komandanın yarışdığı birincilikdə gümüş medalları əyalət komandası Yevlaxın Karvan klubu aldı. Azərbaycan futbolunun flagmanı adlandırılan Bakının Neftçi komandası isə ancaq 3-cü ola bildi. Və bugün Neftçinin Avrokuboklarda iştirakı da özündən asılı deyil. Reqlamentə görə Azərbaycan çempionu UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanır. İkinci yerin sahibi və Azərbaycan kubokunu qazanan komanda isə UEFA kubokuna gedir. Azərbaycan kubokunun sahibi iyunun 3-də Ağdamın Qarabağ və artıq çempionatda gümüş medalları qazanan Karvan komandası arasındakı finaldan sonra bəlli olacaq. Əgər Karvan Qarabağı yenməyi bacararsa, onda 3-cü yerdəki Neftçi də Karvanla bərabər UEFA kubokuna qatıla biləcək. Qarabağ qalib gələcəyi halda isə Neftçinin yerinə Karvanla bir yerdə Avrokuboklara Ağdam komandası gedəcək. Futbol mütəxəssislərinin fikrincə Azərbaycanın ən məşhur klubu ötən mövsüm Çempionlar Liqasında 2-ci mərhələyə çıxıb layiqli oyun göstərən və bu ilin əvvəlində Moskvada MDB ölkələri çempionatında Birlik kubokunu qazanan Neftçinin Avrokuboklardan kənarda qalmasına üzülmək də olar, sevinmək də. Azərfutbol.com saytının təsisçisi Erkin İbrahimov.
Bir tərəfdən, yəni bu hamımız üzür, o bir tərəfdən bu sevindirici haldır. Ona görə ki, Azərbaycanda biz görürük ki, rəqabət artıb. Yəni artıq əyalət klubları da Neftçiyə əlcək ata bilir. Bu da bir tərəfdən əlbəttə sevindiricidir.
Neftçi klubunun rəhbərliyində təmsil olunan Ramin Musayev isə komandanın bu mövsüm uğursuz çıxış eləməsi fikri ilə razı deyil. Ramin Musayevin fikrincə, Neftçiyə qarşı Futbol Federasiyası tərəfindən o qədər əngəllər yaradılmışdı ki, bu əngəllərin müqabilində qazanılan 3-cü yerdə uğur saymaq olar.
Əvvəla AFFA tərəfindən təqvim bir dəfə dəyişdi, çempionatın axırına yaxın. Yenidən bir daha dəyişdi. Neftçinin 3 gündən bir, 4 gündən bir oyun təyin etməkləri, Neftçinin oyununu sıxışdırdılar. Bundan əvvəl, çempionatın başlanacağından hakimlərə xoş gəlməkləri ki, baxın görün ha, Neftçi sıxışdırılmalıdır. Bütün il boyu, bütün oyunlarda Neftçi olan təzyiqlər axır gözünü göstərdi.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının, AFFA-nın rəhbərliyi isə Neftçi və başqa komandalar tərəfindən mövsüm boyu ünvanına yönələn tənqidlərin haqlı olmadığını deyir. Hətta hansısa klubu çempion eləməyə çalışmaqda suslanan, hakimləri oyun alqı-satqısı üzündən qalmaqallara qarışan AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədovun sözlərinə görə, bu çempionat futbolda inkişaf olduğunu bir daha təsdiqləyib.
Qalmaqan ki, var idi o hakimlərlə əlaqədar. Hesab edin ki, ikinci dövrədən demək olar ki, o qalmaqala son qoyuldu. İkincisi, birinci dəfə idi tarixində Bakı komandası Azərbaycan çempionu oldu. Üçüncüsü də, ola bilsin, laf bu birincidir. İki ildir dalvada Azərbaycan çempionu axırıncı turda məlum olunur. Və bu üç şey, mən deyərdim ki, bunlar əlamətlərdir. Yəni, artıq inkişaf dövrü gəlibdir, futbolda canlanma var.
Məşqlər və futbol mütəxəssislərinin əksəriyyəti 14-cü çempionatda mükafatçıların sonuncu turacan müəyyənləşməməsini, rəqabətin son oyuna qədər sürməsini müsbət qiymətləndirsələr də, ötən çempionatla müqayisədə elə də irəliləyişin olmadığını bildirirlər. Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıxovun fikrincə, bu il ən yadda qalan olay legioner limiti ilə bağlı gələcəyə yönələn qərarın verilməsi idi.
Bugün əcnəbi futbolçuların sayını azaldıb, bizim futbolçulara üstünlük verəcəklər və o da gələcəkdə öz bəhrəsini yana verəcək.
Bir şey də var ki, bütün futbol mütəxəssisləri bu fikirlə razılaşır ki, 14-cü Azərbaycan çempionatının səviyyəsinə ən real qiyməti Azərbaycan komandalarının Avrokuboklardakı oyunlarından sonra verməyi daha düzgün olacaq. Və əgər Bakı, Karvan, Qarabağ və ya Neftçi ötən ilkindən daha yaxşı nəticə göstərə bilərsə, yığma komandada da hansısa inkişaf nəzərə çarparsa, ancaq onda futboldakı inkişafdan danışmaq olar.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü